Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
У Києві 18:30. Програму веду я, Людмила Ванник. І вітаю всіх, хто слухає нас онлайн. Компартія пропонує обговорити на всенародному референдумі головні державні символи України.
Президент сказав в контексті, що такі взагалі суспільно значимі питання треба вирішувати на референдумі. Тобто мова, символи.
Чи праві політики, коли демонструють у соціальних мережах свої світлини в нижній білизні, почуємо вашу думку?
В загальному зараз йде деградація нашої культури.
Це особиста справа кожного. Якщо людина морально собі сама дозволяє це робити, то можливо.
Не мають права.
Ні, звичайно. І з моральної, і з політичної теж. Це не плейбой журнал.
Про це і більше після новин. З ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Депутати Одеської міськради сьогодні на позачерговій сесії затвердили рішення, яким на виконання закону про засади державної мовної політики в місті Одесі зробили російську мову регіональною в цьому місті. Тепер за рішенням міськради дозволено використовувати російську мову на території Одеси як регіонально в діловодстві, офіційних документах, школах, вишах, у рекламі тощо. Тим часом 9 громадських організацій Криму звернулися до голів Верховної Ради і Ради міністрів Кримської автономії з закликом оголосити на півострові українську мову на рівні з російською та кримсько-татарською регіональною, повідомив Радіо Свобода голова громадської організації «Український дім» Андрій Щекун. У зверненні міститься також прохання передбачити в республіканському бюджеті Криму кошти на розвиток поруч із іншими регіональними мовами Криму та також української мови, української культури й української освіти. Звільнена 9 серпня генеральний директор заповідника Києво-Печерська лавра Вікторія Ліснича домагається свого поновлення на посаді. Як повідомила сьогодні її адвокат Людмила Ходос, Лісничу, за її словами, було звільнено незаконно під час її перебування на лікарняному, що суперечить Трудовому кодексові.
На сьогоднішній день нами подано лист до Міністерства культури на пана міністра про те, що всупереч діючому законодавству цей наказ був виданий. І ми поки що просимо врегулювати це питання мирним шляхом. Якщо пан міністр погодиться на нашу пропозицію, я сподіваюся, що ми не підемо до суду. В іншому випадку ми змушені будемо звернутися за захистом своїх порушених прав до суду.
Сказала адвокат. Громадянський рух «Відсіч» заперечує свою причетність до листівок проти народного депутата від НУНС Миколи Круця і вважає їх нервовою реакцією можновладців на кампанію «Помста за розкол країни», повідомили в Івано-Франківську активісти руху Михайло Свистович та Ольга Сало. За їхніми словами, у Тлумачі, Галичі, Тисменниці та інших населених пунктах 84-го виборчого округу невідомі поширювали листівки, схожі на ті, які розповсюджує «Помста за розкол країни». В них йшлося про те, ніби Микола Круця голосував за підтримку харківських угод і за мовний законопроект, хоча це не відповідає дійсності. До подій у світі державні засоби інформації Сирії заявили сьогодні, що один із винищувачів Збройних сил зазнав аварії і розбився на сході країни через технічні проблеми під час планового навчального польоту. Заява пролунала через кілька годин по тому, як сирійські повстанці заявили, що збили винищувач урядових сил вогнем зенітного кулемета. Тим часом керівник спостережної місії ООН у Сирії генерал із Сенегалу Бабакар Гай заявив сьогодні на прес-конференції в Дамаску про зростання насильства. Очевидно, що насильство зростає в багатьох частинах Сирії. Використання важких озброєнь урядом і напади опозиції в містах посилюють кількість жертв серед невинних цивільних мешканців, заявив голова місії ООН.
Це були новини. З ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Голова Компартії Петро Симоненко несхвально ставиться до державної символіки України і вважає, що гімн і герб треба затверджувати на всенародному референдумі. Представники національно-патріотичних сил та лідер кримсько-татарського меджлісу Мустафа Джемільов розцінили заяву лідера КПУ як наругу над державною символікою, за яку його треба притягти до відповідальності. Політтехнологи вважають, що роблячи подібні заяви, комуністи намагаються здобути бути прихильність антидержавницькі налаштованої частини електорату. З подробицями Дмитро Шурхало.
Компартія пропонує обговорити на всенародному референдумі головні державні символи України – герб і гімн. За словами лідера КПУ Петра Симоненка, на його особисту думку, держава не може існувати під символом, із яким зустрічали Гітлера під час війни і під яким убивали безневинних людей. Водночас він зазначив, що тільки народ має право вирішувати це питання. Прес-секретар КПУ Петро Шелест повідомив Радіо Свобода, що Компартія зараз не має наміру ініціювати референдум з приводу символіки.
В контексті, що такі взагалі суспільно значимі питання треба вирішувати на референдумі. Тобто мова, символи, будь-які питання, які розколюють суспільство чи вносять якісь проблеми.
Опоненти комуністів зазначають, що за подібні висловлювання Петра Симоненка треба притягати до кримінальної відповідальності за наругу над державною символікою. Проте, за словами правника Юрія Василенка, в даному випадку немає підстав для кримінального переслідування.
Він хоче змінити символіку, це ганьба, я розумію. Але до кримінальної відповідальності його за це не можна притягнути.
Політтехнолог Віталій Бала зазначає, що роблячи подібні заяви, комуністи змагаються за симпатії частини виборців, які ставляться вороже до української державності.
Мені якось попалося на очі цікаве соціологічне дослідження стосовно відношення громадян України до державності і незалежності України. Я був достатньо сильно здивований, коли близько там 15% людей сприймають негативно само існування держави як Україна. Можливо, комуністи також знають про це, і вони апелюють саме до цих людей, говорячи про символи держави Україна. Це безумовно виглядає як технологічний хід на виборчу кампанію. Втілити, імплементувати це буде, м'яко кажучи, дуже важко, тому це все-таки більш розраховано на емоційну складову.
За даними соціологічного опитування, проведеного минулоріч Інститутом соціології Національної академії наук України, кількість прихильників незалежності України зменшилася майже вдвічі порівняно з 1991 роком. Але якби референдум відбувся, то українці, як і 20 років тому, проголосували б за незалежність. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Відтак говоримо про вибори.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідім.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, жити стало веселіше, жити стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Центральна виборча комісія в Києві сьогодні закінчує прийом заяв від кандидатів у депутати на жовтневих виборах. У списку вже зареєстрованих кандидатів опинилося кілька політиків, які протягом останніх років, за повідомленнями ЗМІ, це суттєвий проміжок часу, перебували за кордоном. Це футболіст Андрій Шевченко, син прем'єра, підприємець Олексій Азаров та колишній керівник Харківщини Арсен Аваков. Чому Центральна виборча комісія ухвалила таке рішення і що воно означає для політичних перспектив мільйонів українських заробітчан у Європі і в світі, дізнавалася Мар'яна Драч.
Однією з вимог до кандидатів у депутати, згідно з Конституцією, є проживання в Україні протягом останніх 5 років. Втім, номер 2 у партійному списку партії «Україна вперед» футболіст Андрій Шевченко за останні роки грав у британському клубі «Челсі» та італійському «Мілані». Від партії регіонів на мажоритарному окрузі в Слов'янську на Донеччині балотується син прем'єра Олексій Азаров. За даними видання «Українська правда», він має дозвіл на проживання в Австрії. А в декларації до ЦВК Азаров повідомив, що заробив в цій європейській країні минулого року майже 1 мільйон гривень. Колишнього керівника Харківщини Арсена Авакова не бачили вдома з осені минулого року. У березні цього року його затримали, а згодом відпустили правоохоронців Італії. Нині харківський політик зареєстрований у списку кандидатів від об'єднаної опозиції, яка йде на вибори за партійним списком «Батьківщини». Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера пояснює Радіо Свобода, що в діючому законі про вибори народних депутатів не виписаний механізм виконання конституційної вимоги.
Центральна виборча комісія сама звернулася до Міністерства закордонних справ, до прикордонної служби. Прикордонники дають інформацію, коли людина приїжджала, прибувала. Але Міністерство закордонних справ України не може отримати цю інформацію через свої канали. Дуже простих причин. По-перше, сам громадянин не зацікавлений подати інформацію, якщо він балотується в депутати, не зацікавлений подати інформацію, що він справді десь проживав за кордоном. І другий момент, іноземна держава фактично ніколи не йде на зустріч українській стороні в частині надання інформації відносно тих осіб, які проживають за кордоном.
Українці за кордоном вже давно мріють мати свого кандидата у Верховній Раді, який міг би представляти інтереси заробітчан. Але раніше з ЦВК їм приходила однозначна відповідь – вони такого права не мають, попри те, що регулярно приїздять в Україну. Негативну відповідь отримав, зокрема, голова Християнського товариства українців Італії Олесь Городецький.
Останнє рішення ЦВК ще раз доводить, що в Україні закон інтерпретують по-різному, у залежності, напевно, від осіб, яких цей закон стосується. Андрій Шевченко просто найбільш наглядний приклад, яскравий, тому що спостерігав весь світ за тим, що він перебував за межами України. Наш славний земляк, я його особисто дуже поважаю. Тут просто не питання Шевченко, питання у підходах.
Це був репортаж Мар'яни Драч. Інформаційний скандал спалахнув навколо депутата Дніпропетровської міської ради від партії регіонів Світлани Єпіфанцевої. Вона розмістила на сторінці в одній із соціальних мереж свою світлину у спідній білизні. І цю ж світлину передрукувала до свого блогу журналістка Марина Фролова. Тепер, каже Фролова, в неї проблеми. Депутат через своїх помічників вимагає компенсувати моральні збитки. Водночас сама депутат заявляє, що чекає тільки публічних вибачень. Для медіа-експертів цей випадок став приводом ще раз подискутувати, де ж межа між особистим і суспільним у житті посадовця. Юлія Рацибарська намагалася розібратися.
Історія розпочалась місяць тому, розповідає журналістка і блогер Марина Фролова, коли депутат Дніпропетровської міської ради від партії регіонів Світлана Єпіфанцева розмістила на власній сторінці у соцмережі своє фото у спідній білизні. Це фото передрукували інші користувачі, зокрема і Фролова. Марина Фролова каже, за кілька годин у неї виникли сумніви. Вона видалила те фото і вибачилась перед депутаткою. Однак світлина уже розійшлась в мережі, і помічники Єпіфанцевої висунули журналістці вимоги – вибачитись публічно і сплатити понад $1000 компенсації моральних збитків.
Кожного дня тисячі людей копіюють в соціальних мережах фотографії, вішати себе в блогах. То це нормально. Я просто скопіла фотографію, повісила в LifeJournal. Просто там щось написала, що там я сину в стилі пишу. Тобто люди в блогах матюкаються, я теж матюкаюсь. Ну, тобто я це написала там, що цей депутат Дніпропетровської міськради вішає фото у трусах. Тобто моїм друзям це теж також було цікаво. Тому що депутат.
Депутат Дніпропетровської міської ради Світлана Єпіфанцева акцентує увагу на іншому. Блогерка не тільки передрукувала її приватне фото з соціальної мережі, а й супроводила його некрасивим коментарем із нецензурною лексикою. Ніяких грошей від журналістки, зазначає депутат, вона не просила. Зараз, каже, вирішує, чи подавати позов до суду.
Компенсації я від неї не вимагала і не вимагаю. Я б хотіла, щоб вона публічно вибачилась за те, що ось такими от некрасивими діями створила не дуже добрий резонанс про мене і про моїх однопартійців. Я не знаю, хай адвокати цим займаються.
Думки незалежних експертів з приводу цього конфлікту розділились. Голова правління Незалежної асоціації журналістів Іван Красиков зазначає, депутат має право звернутись до суду і в неї багато шансів виграти цю справу.
Зображення людини, як таке, і фото, там, це її, так би мовити, власність з точки зору цивільного кодексу. З одного боку, пані Пифантова є депутатом, вона діяч, будь-яка інформація про її, вона є суспільно потрібна і має суспільний інтерес. Але вона, з іншого боку, є людина.
Тим часом медіа-юрист, адвокат Людмила Панкратова зазначає, що фото, виставлене в соціальній мережі, до якої вільний вхід, не може вважатись інформацією про приватне життя.
Як на мене, коли ти йдеш в депутати, то на своїй сторінці Фейсбук не варто розміщати фото, які потім можуть тебе якось компрометувати.
Водночас Марина Фролова повідомила, що готова судитись із депутаткою, якщо та подасть позов. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Отже, ми почули сторони конфлікту, думки експертів, а також нас цікавить ваша думка, чи праві політики, коли демонструють в соціальних мережах свої світлини в нижній білизні. Ось що ми почули сьогодні від киян.
Я вважаю людину, яка займає якийсь громадський відповідний пост, як так сказати, намагаю вести себе відповідно до етики. І вважаю, що вони є приклад для народу. Вони вибираються народом. Якщо вони вибираються народом, значить народ довіряє і має бути ставлення інших відповідно. Ви ж подивіться, в загальному зараз йде деградація нашої культури.
Мені здається, що це особиста справа кожного, і тому я вважаю, що якщо людина морально собі сама дозволяє це робити, то можливо. Але взагалі, якби я була, може, у політиці, то я б цього не стала робити.
Не мають права, тому що це не етично. З точки зору відношення до громадян, з моральних точок зору, вони не мають права це робити, тому що це приватне життя, не має бути публічним.
Ні, звичайно, і з моральної, і з політичної теж. Перш за все, з моральної. Ну, бо це показує її невихованість, напевно. В Фейсбуці не треба виставляти таке. Ніде не виставляти таке. Це не плейбой журнал.
Думаю, що так. Тому що політик повинен бути, скажімо так, відкритий для народу. І у них юбілейні теж.
Ось такі думки ми почули від перехожих Києва. Це перші підсумки Дня Свободи сьогодні. Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Підсумки Олімпійських ігор.
Everyone's been talking about how...
Всі лише й говорять про те, яка у місті панує атмосфера. Всі дуже позитивно налаштовані.
Передвиборча кампанія у Сполучених Штатах іде повним ходом.
That's not the path will take us down. I see our president making us more and more like Europe. I don't want to be like Europe. I want to be like America.
Про це та інше далі у нашій передачі після анонсу.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Використання єдиної державної електронної бази з питань освіти є ефективним і дозволило зробити цьогорічну вступну кампанію прозорішою. В цьому запевнив Радіо Свобода заступник директора департаменту вищої освіти Міністерства освіти України Микола Фоменко. Зокрема, на його думку, дієвим є функціонування електронної системи «Конкурс». Директор Центру тестових технологій і моніторингу якості освіти Ігор Лікарчук не поділяє позитивних оцінок чиновників Міносвіти. З Ігорем Лікарчуком спілкувався Олександр Лащенко.
Заступник директора департаменту вищої освіти Міністерства освіти України Микола Фовенко розповів у Радіо Свободи про те, як діє в рамках цієї вступної кампанії ось саме єдина державна електронна база з питань освіти, про яку багато ламають списів як абітурієнти, так і їхні родичі.
Фактично вперше в цьому році реалізована ця система електронної подачі заяв, коли не треба їздити до вищого навчального закладу, фактично спілкування відбувається в режимі електронної пошти. Це перше. І друге, всі рухи по заявам, тобто коли подав, посекундно це все реєструється в єдиній державній базі з питань освіти. Система конкурс, вона співпрацює фактично з єдиною державною базою з питань освіти, і фактично інформація про конкурсну ситуацію, як і в минулому році, можна її спостерігати було в системі конкурс. Єдине, що посилена її, розширено її можливості в частині ті, що теж можна було побачити вищі навчальні заклади і першого, другого рівня в акредитації, вищі навчальні заклади приватної форми власності і так далі. Крім цього, я хочу сказати, що система електронного вступу мала потужну підтримку, ну, фактично, працював багатоканальний, говорити точно, 30-канальний телефон, працював консультативний телефон Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, він іще продовжує працювати.
Я звертаюся до гостя нашої студії Ігоря Лікарчука, директора Центру тестових технологій і моніторингу якості освіти.
Ми у цій ситуації є експертами, які аналізують, намагаються зрозуміти, що відбувається, і дають свої оцінки.
І ваша оцінка? От зараз уже можна підбувати перші підсумки штабної кампанії?
Ви знаєте, я думаю, що наша оцінка, вона співпадає із думкою переважної кількості абітурієнтів. Я не думаю, що вона подобається більшості тих, кому довелося нею користуватись. І справа в тому, що якби то було інакше, то ми мали б сьогодні не 10% абітурієнтів, які скористалися цією системою, а мали б їх, ну, принаймні, відсотків би 90-80. Я думаю над одним. Для чого нам була єдина державна база? Чому не кожен абітурієнт не може зайти на сайт університету, на електронний ресурс.
Певного вишу, до якого він вступає.
До якого він хоче. Там зареєструватись, подати свої документи, зробити це ще в кількох вишах і так далі, і тому подібне.
Більше подробиць розмови з Ігорем Лікарчуком, а також відеозапис цієї розмови дивіться на нашому сайті.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Світова преса підводить підсумки 30-ї літньої олімпіади в Лондоні і особливо відзначає успіх українських боксерів на цих іграх, які, незважаючи на незадовільне суддівство, здобули 2 золоті, 1 срібну та 2 бронзові медалі Олімпійських ігор. Європі також попереджають, що експерти, що в новому мовному законі України політично вибуховим є те, що цей закон фактично дозволяє російськомовним в Україні важливими практично обходитися без української мови. Подробиці Сергій Драчук.
Чеське видання «Іднес» виділяє серед найяскравіших успіхів атлетів на Олімпійських іграх у Лондоні успіхи українських боксерів. Золоту медаль Василя Ломаченка, срібний танець Дениса Берінчика і золотий танець Олександра Усика. Газета виділяє також майстерну перемогу в фіналі Олімпійських ігор у категорії до 91 кілограма Олександра Усика над непоступливим італійцем Клементе Руссо. Газета вміщує фотографії українських боксерів із козацькими оселедцями та козацькими золотими і срібними танцями на рингу Олімпійських ігор у Лондоні. Американська газета Washington Post наголошує, що український боксер у категорії до 60 кілограмів Василь Ломаченко, переконливо перемігши в фіналі Лондонської олімпіади південно-корейського боксера Хан Сунчхоля, удруге став олімпійським чемпіоном, а це є видатним досягненням у боксі. Газета також зазначає, що Василь Ломаченко – це перший в історії України боксер, що став дворазовим олімпійським чемпіоном. Уперше Ломаченко переміг на Олімпійських іграх у Пекіні в 2008 році. Рудольф Герман, оглядач Neue Zürcher Zeitung, оприлюднив матеріал під назвою «Пастки українського мовного закону», де попереджає, окрім характеристики передвиборчої спрямованості цього поспішного акту, що суперечливий закон, цитую, «має політично-вибуховий потенціал, який полягає в тому, що він дозволяє росіянам за національністю в Україні практично обходитися без української мови», кінець цитати. Автор наводить також побоювання експертів щодо ослаблення цим законом і без того молодої та нестійкої ще української національної ідентичності, і попереджає про, цитую, «розкол країни на основі відмінностей мовно-етнічних груп», кінець цитати. Автор також наголошує, що сильна російська група населення в Україні не є ніякою типовою меншістю, а наслідком радянської політики переважання російського елементу в неросійських регіонах із імперським мисленням і цілеспрямованою підтримкою політики русифікації. Рудольф Герман також вважає, що ініціатива зустрічі президента з українською інтелігенцією та обіцянка створити робочу групу для розробки заходів на сприяння розвиткові української мови є нічим іншим, як фіговим листком. Окрім того, як пише автор аналізу, впровадження мовного закону потребуватиме великих грошей – не менш ніж $1.5 мільярда на рік.
Радіо «Свобода» про літню Олімпіаду 2012 у Лондоні.
Олімпіада завершилася напередодні, і світ підбиває перші підсумки 30-ї Олімпіади, яку урочисто закрили в неділю ввечері. За підсумками 2 тижнів змагань, медальний залік очолили Сполучені Штати, в активі американських спортсменів 46 золотих і по 29 срібних і бронзових медалей, у трійці лідерів спортсмени Китаю та Великої Британії, українці на 14-му місці. А подробиці Олена Рамовська.
Британець Джек мешкає у Лондоні і на власні очі бачив, як змінилося його місто на 2 тижні олімпійських змагань. Він вірить у те, що позитивний ефект від проведення Олімпіади британська столиця відчуватиме ще довго.
Всі лише й говорять про те, яка у місті панує атмосфера. Всі дуже позитивно налаштовані. Під час Олімпійських ігор Лондон здобув дуже хорошу репутацію.
Відкриттю Олімпіади передували заяви профспілок про те, що попри міжнародні міжнародні спортивні змагання британці протестуватимуть. Так, у переддень відкриття Олімпійських ігор страйкувати планували прикордонники. Однак цього не сталося. Менш ніж за добу до масової акції протесту профспілки заявили, страйк скасовано, оскільки уряд пішов на компроміс щодо їхніх вимог. Британський прем'єр Дейвід Кемерон проведенням Олімпіади задоволений.
Є два слова, якими я можу підсумувати ігри. Британія впоралася. Ми продемонстрували світові, з чого ми зроблені, і нагадали самі собі, на що ми здатні. І ми тепер точно знаємо, ніколи ні за яких обставин не можна недооцінювати нашу олімпійську збірну.
Британські спортсмени у медальному заліку треті. Їх випереджають лише Китай і Сполучені Штати. Зі скромнішими здобутками Олімпіаду завершили українці. В активі збірної 6 золотих, 5 срібних і 9 бронзових медалей. Фактично половину цих нагород українці вибороли в останні дні змагань. Кілька разів спортсмени потерпіли від суперечливого суддівства, як у випадку з боксером Євгеном Хитровим, який не потрапив у чвертьфінал через рішення суддів за рівного рахунку віддати перемогу британцеві. Більшість українських призерів цієї літньої олімпіади вже заявили про намір готуватися до ігор 2016 року. Вони відбудуться у Ріо-де-Жанейро. Мер цього бразильського міста Едуардо Паес заявив днями, підготовка вже триває. Але от чи вдасться Ріо перевершити у цій справі Лондон, говорити зарано. Британська столиця лише на церемонії відкриття і закриття витратила 130 мільйонів доларів. Олена Римовська, Радіо Свобода.
Шоу із закриття Олімпіади в неділю ввечері лунала музика найпопулярніших британських виконавців, як отця групи «Мьюз». До речі, саме цю пісню визнали як символом Олімпіади. Ви слухаєте «Свободу сьогодні», перші підсумки дня. Чи знаєте ви, що в Сполучених Штатах триває і поширюється посуха, пов'язана зі спекою? І, як зазначають експерти Національного центру боротьби з посухою, жорстокою посухою охоплено майже половину всієї континентальної території країни. Такого не було, відколи федеральний уряд 1895 року почав реєструвати пересічну температуру повітря. Зараз з нами на зв'язку Юрій Дулерайн із Нью-Йорка. Юрію, я вас вітаю. Здається, подібне спостерігалося в Америці в 30-х роках минулого століття.
Вітаю вас, Людмила. Це так спостерігалося, Людмила, але тоді посуха не була настільки поширена, щоб охоплювати понад 46% території Сполучених Штатів. Нині найбільше потерпають від спеки сільськогосподарські якраз штати, такі як Техас, Вайомінг, Колорадо, Канзас, Оклахома, Небраска, Арканзас, Мізурі, Іллінойс, Кентукі, Індіана, Джорджія гинуть врожаї кукурудзи та сої, висихають пасовиська, дедалі дорожчують продукти, насамперед кукурудза, а вона ж іде на відгодівлю худоби. Отож, фермери вимагають, аби Вашингтон, бодай тимчасово, зупинив дію закону про додаток до бензину 10% етилового спирту. Цей спирт женуть з кукурудзи. Сполучені Штати вважаються найбільшим у світі виробником кукурудзи. І досі додаток етанолу до бензину жодним чином не впливав на ціну кукурудзи. Тепер, одначе, впливає. Якщо у січні цього року тона кукурудзи коштувала на ринку $273, то в липні $332. Відповідно, у супермаркетах істотно подорожчала не лише кукурудза, а й низка інших продуктів, прямо чи не прямо пов'язаних з нею. Повідомляю, що деякі фермери замість кукурудзи нині сіють сорго, бо цей злак посухостійкий, Людмила.
Юрію, чи у вас у Нью-Йорку також посуха?
Ну, в нас, дякувати Богові, поки що ні, але в багатьох місцевостях по країні внаслідок посухи знизився рівень води у річках, озерах, резервуарах. Місцевим владам доводиться впроваджувати обмеження на воду як для бізнесів, так і для приватних домівок. Наприклад, забороняється поливати траву на подвір'ях, мити автівку, прохають добровільно скорочувати водні процедури, такі як душ, ванна. Я розмовляв з Грегом Келлі, представником Американської асоціації
асоціації користувачів води і центральний офіс цієї асоціації у Вашингтоні. Келлі каже, що обмеження мають місце у багатьох районах, у сотнях міст і містечок по країні.
When the restrictions are mandatory, you...
Коли обмеження мають обов'язковий характер, то можна бути певним, що йдеться про серйозну проблему з водопостачанням. Треба сподіватись, що місцеві громади поставляться до обмежень позитивно.
Я дякую на зв'язку. Із Нью-Йорка був Юрій Долирайн. І це були перші підсумки дня у «Свободі сьогодні». Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Зустрінемося о 21:00.